dobro, ajde da krenemo mi polako.
Ajde, nećemo.
Dobro. Hvala ljudi Vežite što ste došli po evo koji put, peti, šesti put ovdje u People Hubu. I nastavljamo sa događajima, da tako kažem, ovo neće biti predavanje, bit će više razgovor. I ja sam smislio da se sad ta serija razgovora koji će se desiti u nekom narednom periodu zove Dobra priča, to je Dobra priča. I to daje, da kažem, mogućnost da se ne bavimo samo o biznisu, nego da zapravo sve što možda bude inspirativno ljudima da o tome pričamo sa nekim interesantnim ljudima. Andrej je svakako jedan od tih interesantnih ljudi iz više razloga, pre svega on je naš drug i neko sa kojim smo se jako puno družili, svirali i svašta drugo radili pre 20-ak godina, pa evo, dugo se čak nismo ni videli, a onda je sad ovo prilika da malo pričamo s njim i o poslu o kojem se bavi, ali takođe i o nekim životnim aspektima i konceptu života. Ja sam to nazvao muzika kao životni koncept, jer čini mi se, Andri, da ta muzika da te zapravo okružuje i ona ti u genima, ali istovremeno i ipak se baviš muzikom kroz ovaj posao koji radiš. I ja bih volio na početku, pošto možda ljudi ne znaju, da im ti kažeš onako ukratko u dve, tri rečenice šta ti zapravo sad radiš, pre svega.
Pa prvo, dobroveče još jednom svima, ovako zvanično, hvala što si me pozvao, naravno da mi je zadovoljstvo da tu preko puta kuće ovo sad radimo, zato što mi je mnogo drago da si napravio ovaj prostor i da, to sam ti već rekao, da sam svim živim prijateljima i kolegama pokazivao da šta se može da se napravi, čak možda i u nekoj sredini koja nije, da kažemo, očekivala ovakav neki prostor ili možda nije imala potrebu, a u stvari ti si pokazao sasvim suprotno, tako da veliko bravo što se toga tiče. A što se tiče onoga što ja radim u par rečenica, pa ajde da kažemo da se trenutno bavim, da imam multimedijalnu kompaniju koja se bavi produkcijom, izdavaštvom muzike i sadržaja online, digitalno i tako dalje, televizijska kuća, i da kažemo da je to neki core biznis koji je trenutno, da kažemo, najzastupljeniji. Digitalna distribucija, u stvari, da kažemo, 90% onoga što je naš fokus.
To je jako interesantno. Mislim, svi smo mi čuli za iDJ Videos i praktično ispratili u zadnjih 10 godina koliko vi radite, možda i malo više.
14.
Taj, da kažem, veliki, veliki napredak. I ono što sam i najavio u najavi, da je to, da kažem, firma koja ima najveći kanal na Balkanu na YouTube, tako, u muzičkom tom svetu.
Pa da kažemo da je u top 10 kanala, mislim, kanala. Sad je to više slojeva, ima ta priča, zato je malo komplikovano objasniti u par rečenica, ali ajde da ostavimo sa strane, znači, YouTube kanal jeste jedan od, da kažemo, 10-15 najjačih kanala u ovom delu Evrope.
Da.
A digitalna distribucija, odnosno kao core business, je u top 10 u celoj Evropi. Znači, poprilično veliki uspeh za nešto što dolazi iz Srbije, jer smo, nažalost, onemogućeni na mnogim frontovima da se širimo, da se pokazujemo i da se dokazujemo, tako da šta god se iz Srbije napravi, a da dostigne nekih top 10 evropskog bilo čega, je stvarno, stvarno jako zavidan uspeh. Tako da na to smo baš posebno ponosni. A sad, kanal ko kanal, to jeste krenulo pre 14 godine i on jeste bio okosnica našeg daljeg razvitka biznisa.
Da, pa teo sam da se vratimo na taj početak malo. Ima dosta mladih ljudi koji posećuju zapravo predavanja i mislim da je interesantno reći im meni je interesantna ta tvoja tranzicija iz režije i snimanja, znači ti si studirao režiju, tako? Završio si režiju, ka opet ka muzičkoj industriji, nekako te to vuklo da. Te je da, da nastaviš u, u, baš u tom pravcu, snimanju spotova i kasnije kreiranju tog kanala i...
Pa ja sam razmišljao, mislim, stvarno, mislim da, da mi je radni staž sa 16 godina počeo. Tada sam počeo da putujem sa, sa Ćaletom i da snimam putopisne emisije sa Balkanikom po celom svetu. 16-17 godina tada sam krenuo. To je srednja škola, znači tada apsolutno nisam imao, kao i svi klinci, ono, nikakvu ideju čime bi se bavio, šta bio sam mislio da ono, ok, ajde, kao upisat ću pravnu, znaš, to je bilo tad, kao, svi upisuju pravnu, upisat ću pravnu, a nikakvo interesovanje nisam razvio do tada, sem tih putopisnih emisija. I onda sam imao ideju, što ne bi upisao kameru, kad već, eto, kao to mi nešto ide, to sam već krenuo da radim, ništa drugo, generalno, ovaj, mi nije posebno ovaj, privuklo pažnju. I onda pokojna baba je rekla, ma deci što nosiš te kamerentine, bolje, bolje lepo reži, a ti govoriš gde, kako, šta. Izvinjamo se za kolegu kamermana. Ali ovaj kaže, ja kažem, baba bre, ja kad budem to završio, kamere će da budu ono, male, neće to da bude tako. Kaže, dobra kamera će uvek da bude velika. I ovaj, imala je tu neku neverovatnu mudrost uvek i za, za, za druge ljude, a pogotovo za mene. I ja sam se onda prešao to na režiju, upisao režiju ovaj, na Akademiji umetnosti u Beogradu kada sam završio srednju školu. I tu sam se odmah zaljubio i shvatio da je to, to prava stvar i tu sam se pronašao i to mi je jako dobro išlo. Međutim, onda opet nešto mi nije dalo mira, s obzirom da potičem iz, da kažemo, porodice gde su se ljudi bavili i glumom i muzikom i da je generalno neka umetnost uvijek bila moje odrastanje. Povuklo me da se bavim muzikom. I onda sam krenuo da, ne znam, sviram po kafićima, između ostalog ovaj, i sa, sa ovde nekim ljudima od 16. pa nadalje im poslao si mi onu sliku, ta, to je 16 godina, kad smo imali probu ovde u
bioskop.
Bioskop, da. To je bilo davno. E, to je pre 20 i... 22-3 godine je to bilo.
Da.
Ovaj, i onda sam nešto se usred studija zaljubio ponovo u muziku i krenuo time da se bavim i krenuo toga i jako lepo da zarađujem za te neke, da kažemo, studentske dane. I onda sam ja završio akademiju, a uveliko sam se već bavio muzikom, izdavao sam i neke pesme i nešto sam ovaj, pokušavao da, da stvorim neki put u toj priči. I ovaj, imao sam jako veliki problem u samoj kući zato što moj otac recimo nije podržavao da se bavim muzikom i tek, da kažemo, možda pre jedno 6-7 godina sam shvatio zapravo šta je on sve vreme radio, toliko mi je trebalo da, da shvatim zašto je u stvari taj otpor non stop postojao. I ovaj, najmanje u stvari zbog toga što me on nije podržavao, u jednom trenutku sam se samo zasitio i rekao ok, ne pronalazim se više u ovome, ajde opet da se vratim na videoprodukciju. I onda sam u tom trenutku, to je neka 2011. počeo u stvari radio Fresh Start. Znači, apsolutno sam se bavio samo muzikom do tada i onda sam to prekinao preko noći i sutra dan rekao ja sad počinjem da radim videoprodukciju. S tim da dok sam bio na, na studijima sam zajedno sa Jelenom Bajić od Radoša Bajića ćerka otvorio Kontra studio koji sad uveliko rade filmove, Selo Gorija, Baba se Češlja je bio kao prvi projekat veći te kompanije koje smo otvorili zajedno, a pre toga smo radili reklame za Knjaz Miloš, neke spotove i tako dalje, tako da sam ja iz jedne formacije gde smo radili, ono da sam bio na korak do toga da radim film, što Selo Gorija, Baba se Češlja prvo trebao da bude igrani film, pa su ga pretvorili u seriju. Ja sam tad u stvari presekao i rekao to nešto mi ne deluje kao da je nešto što bi ja volao da režiram i da se time bavim i da to radim. Prešao muziku, 7-8 godina muzika i onda opet sam presekao i vratio se i krenuo da radim spotove od, ne znam, 300 evra, 400 evra, da je zarada bila 30, 40, 50 evra po spotu. Ali potpuno mi je trebao, mislim da ljudima generalno treba taj neki reset u životu ako planiraju da, da ako nisu zadovoljni sa trenutnom situacijom i ovaj, jednostavno ih nešto vuče i misle i žele više, nikad se neće ništa promeniti u životu ako nastavite sve stare stvari da radite, znači da idete na stari posao, da se družite sa starim prijateljima, odnosno da budete u okruženju koje možda vas na neki način guši ili vam ne pruža dovoljno podrške da možete da idete dalje. I faktički iz neke priče koja je bila poprilično ušuška na te svirke i to sve što je bilo lagano i, ovaj, i neopterećujuće, sam ušao u snimanje od 15-16 sati za neke, ovaj, da kažemo, te male budžete. I naravno, ono što volim da napomenem, pošto kada ljudi slušaju, dosta mi je bitno da ovaj, ne bude uvek ona priča ja sam radio od 6 do 5, ja sam ginuo, ja sam... Ne, ima i sreće. Dosta faktora. Ovaj. Sreća je nešto što jednostavno ide u paketu sa svim tim angažovanjem i sa svime. I ovaj, mi smo krenuli da radimo te spotove, u tom trenutku je YouTube krenuo da preuzima neki primat kao mediju kod mladih. Znači, mladi su se skidali sa televizije, prelazili na digitalne medije, odnosno najviše na YouTube. Mi smo tu uhvatili neku nišu nekih klinaca koji su radili tada neku muziku za mlađe. I to je bilo neverovatno popularno. Znači, Elitni odredi, ne znam, Rasta tada još nije ni počeo. U stvari, počinjao je tada, ali neuspešno se tada bavio, ne znam, Cvija i tako. Ovaj, sad neki ljudi koji dan danas ovaj, nastupaju i rade. I uhvatili smo se na tom talasu tih klinaca, imali smo neverovatan broj pregleda ovaj, na YouTube. Znači, mi smo 2010. krenuli da radimo spotove, već 2011. smo mi saznali za tu YouTube monetizaciju koja je sad manje više već svima donekle poznata, ali je tada bila stvarno naučna fantastika. Da ti upališ neki klip na YouTube-u, a da neko tamo zarađuje novac od toga, znači, to je bio potpuno ono nerealni scenarijo da mi dođe klijent, mi mu naplatimo spot, okačimo na naš YouTube kanal i još mi zarađujemo ovaj, novac od toga. To je potpuno bila neka ovaj, priča koja, eto, kao kad bi neko želeo kako da funkcioniše biznis, kao je tako. Da. I ovaj, to je u stvari ceo taj začetak te digitalizacije koju smo mi počeli pred tih nekih 14 godina.
Jesi, to je baš, mislim, to vreme ja se sećam, tad smo ono svirali u Beogradu, ja sam u Sky Musicu radio u marketingu i to je bio marketing na nekom vrlo primitivnom nivou, to je bilo vreme pre interneta. Postojao internet, ali nije postojao ni društvene mreže, nisu postojale, ne znam da li je YouTube u to vreme postojao. 2016. možda i nije, možda jeste, ali je to bilo...
Jeste, ali nije bilo
da, nije
to.
Bilo...
to.
Nije bilo to. Znači, oni su bukvalno ono crtali oglase onih instrumenata i puštali u oglasnik neki, nedeljni oglasnik, nemam pojma, i to je bio glavni posao, ne znam, dizajnera i nas iz marketinga da pripremamo te cene i tako dalje. I tek je bio začetak onih organizacije koncerta, eventova, Sky Musica, oni su sad, da kažem, dominantni u toj oblasti, mislim da sarađujete.
Da, kako ne. Mislim, da. Oni su monopol držat kompletni na ovaj, rentiranju opreme za te velike koncerte i upliv imaju svuda, sad su počeli taj ticketing da rade i to je ta digitalizacija koja je pre 14 godina bila, što ti kažeš, nepostojeća. Da. Ovaj, ono što je u stvari najveći kvalitet i najveći naš podvig koji smo mi uradili u tom procesu tih 10 i više godina je upravo ta digitalizacija celog tržišta. Znači, ne pričamo sad samo o muzici, pričamo i o filmovima, pričamo i o sportu, pričamo o bukvalno svemu što se podiže online, što se streamuje i što se ovaj, click on demand i tako dalje. Znači, tu je postojala jedan generacijski jaz, jednostavno ljudi koji su tada bili, ne znam, na čelu Pinka, na čelu City Recordsa, na čelu Granda, na čelu ovaj, svih tih nekih medija i medijskih kuće, izdavačkih kuće i ostalo, televizije i šta god, nisu imali pojma šta je digital, nisu ništa znali da koriste, oni su bili u nekom vremenu zarobljeni, ušuškani i mislili su da će tako do veka biti, tako da smo imali jako puno problema. Jer mi počinjemo da radimo taj YouTube monetizaciju i nama sad na te neke milione pregleda kreće da leže u nama u stvari u tom trenutku neviđena lova, znači od 15, 20, 30 hiljada dolara mesečno, od kojih smo mi ono klinici kao u fazonu da li da kupujemo patike, majice, šorceve, da izlazimo, da pravimo haos po gradu. I ne znam šta nam se desilo, iskreno, pa nismo to radili, nego smo rekli, ajde, otvorimo firmu. Znači, to je moment koji me i dan danas buni, ne znam uopšte ko nam je to, to verovatno sad potiče od nekog okruženja, od nekog odrastanja, od nekog vaspitanja, ne znam ja od čega, ali mi smo tad toliko zrelo postupili poslovno i otvorili smo firmu, zaposlili ljude, što bi rekli, na belo, i tu nam je ono bila večita ta dilema, čekaj, kako da ne platimo porez, čekaj, kako ovo da ne pri... Jer, nažalost, opet se vraćam na to gde živimo, ovde te sistem tera da praviš kombinacije. Da. Jer jednostavno sistem ne funkcioniše, kad bi sistem funkcionisao bolje, svi bi bili iz fazona, ok, plaćam porez, plaćam doprinose, plaćam sve radi se na belo i nemaš glavobolje. Tako da smo u tom početku razmišljali, jao, kako da zavrneš sistem, i onda smo samo kad smo prelomili, porez, doprinosi, prijavljivanje, sve, to tako sistem funkcioniše nikako drugačije. I onda smo krenuli da radimo, imali smo konkurente iz Bugarske koji su uleteli na tržište malo pre nas, zato što su se povezali odmah sa nekim ključnim ljudima tu na estradi, ono, bukvalno su ugovore potpisivali na papirnim salvetama u kafani i napravili su totalno rasulo i sa PGP-om i sa RTS-om i sa svim mogućim sadržajem koji se na Balkanu distribuirao. I nama se 2016. dolazi do akvizicije, sad malo smo skočili, ali dolazi do akvizicije United Grupe koja otkupljuje određeni procenat firme, gde mi financijski dobijamo boost i, da kažemo, medijsko neko pokriće i dobijemo neku zaleđinu, i mi za nekih dve godine izbacujemo, što bi rekli, Bugare iz Srbije i celo tržište preuzimamo i sad smo mi glavni distributer srpski iz Beograda koji radi na našem tržištu, tako da je svašta se tu dešavalo, ali i ono što sam rekao, sreće da smo bili na pravo mesto u pravo vreme, jer smo dobili taj input da postoji ta digitalna, odnosno ta monetizacija na YouTube-u, i jako brzo smo našli način kako da je sprovedemo u delo, jer kod nas tad PayPal je bila isto misalna imenica, a to ti je bilo potrebno da bi akaunt napravio. I onda smo se tu dovijali kako ćemo, moji buraziri su inače iz Niša, ti znaš, oni su pre isto tako puno godina otišli u Nemačku da rade kao lekari. Ja sam uhvatio mlađeg burazara koji je prvi otišao i rekao, slušaj, treba da mi otvoriš račun u Nemačku jer ne mogu PayPal u Srbiji da otvorim, jer jednostavno ne postoji Srbija na mapi PayPala. I onda je on otvorio tamo i on je možda godinu dana tamo bio kao lekar i prva uplata je bila 30 i nešto hiljada dolara. I on me zove ga iz banke, znaš, čovjek došao da radi za lekarsku platu, ležem od YouTube-a 30.000, kaže, brate, gasi ovo, hoće da me hapse, hoće da me vraći u Srbiju, kaj čekaj, sad čekaj još mjesec dana, samo da smislim šta ću i kako ću, i onda smo nešto rešili, ali poenta je da se moraš ekstra napor uvek da uložiš da bi ovdje u ovoj sredini napravio neki veliki posao.
Jeste, mislim, ja se kad pominješ Bugare, ja sam 2013. napravio taj svoj online panel koji se zove People Panel za marketinjska istraživanja, znači pre 10 godina. I to je u početku vrlo traljavo išlo i ja sam čitao te međunarodne izveštaje o tržištu marketinjskih istraživanja i tako dalje. I ti Bugari su bili sa 50 i više procenata online anketa koje se urade kod njih. Dok se u Srbiji radilo u to vreme između 7 i 8%. Ja sam se pitao zbog čega je to, dok nisam shvatio da su oni digitalizaciju uveli mnogo ranije od nas. I oni su iskoristili taj veliki, to je bila neverovatna stvar. Zapravo je i naš posao vezano za marketinška istraživanja, za digitalna istraživanja, počeo da se razvija tek kad je digitalizowana Srbija, kada si dobio praktično u najvećem broju sela i u svim gradovima neki normalan internet. Jer ljudi su onda tek došli na mrežu i tek su onda počeli da i da gledaju YouTube, ali i da popunjavaju te ankete. Da. I kod mene slična, mislim, nije baš takva situacija, ali je slična u neku ruku. Ja sam napravio taj svoj proizvod, taj online panel, povezao ga sa nekom firmom koja je najveća u Evropi, I nisam se time bavio, radio sam nešto drugo, recimo godinu dana. I onda sam se, slučajno sam otišao da vidim, čekaj da vidim šta se tamo dešava, kad ono, meni se nekoliko hiljada evra tamo nalazi na računu. Znači, da. Napravile su se pare same i to je, mislim, taj digital je jedna fenomenalna
stvar. Da, nisu same faktički, ja su sam, ali deluje, pazi, sad mi pričamo o tom nekom sistemu koji je potpuno nekad nova valorizacija, nova valuta i način plaćanja. Mislim, a kad smo se uhvatili sad za te Bugare, vidiš, dosta stvari je vezano za to, zato što jedno 5 ili 7 godina pre nego što ću ja pokrenuti celu tu priču sa IDJ-em, je moj otac imao sa nekim DJ-em, prijateljem njegovim koji je po Evropi nešto živeo, nastupao i on je došao sa idejom, apropo Bugara koji su digitalizovali svoju muziku i svoje kataloge, pa da se to dogovori sa PGP-om da se to uradi. I naravno nisu oni uspeli to da urade, jer to je bila samo kao, e ajde to da uradimo, niko nije znao kako. I bilo je prerano. I ne je moglo na toj skali da se radi o tom.
Čini mi se da PGP ni dan danas ne zna kako.
Tu je problematika svih tih starih kataloga u ugovori. Znači, to su isto ugovori potpisivani u studijima, u kafanama, niko se zapravo dovoljno ne razume. Nema... Poenta ovakvih okupljanja je da se dešavaju što češće i što u više mesta, zato što stvarno ljudi treba mnogo više da se edukuju, pogotovo ako ih zanima neka sfera. Što se tiče muzika i prava u muzičkoj industriji, ljudi pojma nemaju. Ljudi koji drže izdavačke kuće, ljudi koji se bave muzikom, koji prave muziku, oni apsolutno pojma nemaju o osnovnim stvarima. E, tu dolazi problem sa PGP-om koji ima ugovore od pred 100 godina do 80 godina i onda to treba digitalizovati i onda se javi neki naslednik koji nije dao odobrenje pa se onda tu gase neki videoklipovi, to je totalni haos bio. Jedno 2 godine je bio totalni pakao što se tiče digitalizacije svega toga. Mi smo u jednom trenutku dobili ponudu da radimo PGP i odbili smo da uzimamo, da ulazimo u koštac sa tim, jer je to apsolutno prekomplikovani materijal sa kojim treba da se izađe na kraj. I kažem, u tom trenutku kad smo krenuli da radimo, biznis model nam je bio ok, sad smo dobili te pare, ajde ćemo da ih trošimo za nas, jer u tom trenutku niko nije znao za YouTube monetizaciju, niti 7 godina kasnije. I sad kad pitaš ljude, nisu baš najsigurniji kako to funkcioniše. I rekao, ne, ajde otvaram firmu, i izvođačima dajemo 70% od njihovih pesama, naravno, koje oni posle ponovo ulažu u spotove, znači njima je to totalno isto bilo nenormalno što ti kažeš, napravile se pare same, a nisu same, nego jednostavno tako je to tada delovalo. I mi u tom trenutku, tamo 2012-13. privlačimo najveća imena naše muzičke scene, i Grand tu diže buku, City Records diže buku, ko su ti klinci, šta rade, odakle im pare, kako se to dešava, zovu, prete i tako dalje i tako bliže. Međutim, i tu nekako izlazimo kao nezaustavljeni u tom trenutku i evo danas oni svi rade preko nas digitalnu distribuciju, i Pink, i Grand, i City Records, i N1, i Nova S, i Sport Klub, i da kažemo 70%+ tržišta radi preko nas digitalnu distribuciju.
A reci mi, možeš malo nam objasniti šta to sve spada u digitalnu distribuciju?
A jako jednostavno, digitalna distribucija je da kažemo prodaja sadržaja preko interneta. Znači Spotify, Deezer, YouTube i ostale platforme za distribuciju sadržaja. Da li je da kažemo streamovanje, da li je YouTube klikovi ili je ne znam on demand, ne znam Netflix ili šta već. Znači napravio se taj ekosistem gde ti više ili ne plaćaš ili ako nešto simbolično plaćaš na mesečnom nivou da koristiš muziku, filmove, sport i da kažemo i TV kanale, u krajnjem slučaju postoje ti razni unboxovi i ostale stvari gde ti jednostavno vraćaš, ideš unapred, gleda šta ti se gleda. I to je u stvari jedna velika digitalna prodavnica, mi smo, da kažemo, middleman. Znači ti hoćeš da svoju muziku distribuiraš, ti imaš priliku da to radiš sam, ali onda moraš da se edukuješ kako ću, šta ću, treba da nađem YouTube partnerstvo, moram da vidim kako ću na Spotify da kačim, da napravim svoje artist profile itd. I nemaš direktne dealove, nemaš, kad imaš direktan deal imaš i bolje procente i bolji plasman. Ovako kada radiš preko nekog izdavača, odnosno digitalnog distributera, oni imaju sve te dealove, imaju ta, kažemo, prva ruka u ovaj, poslovne te ponude i mnogo ti je lakše, ti samo onda tvoje, samo da dostaviš sliku, video i da dostaviš svoju muziku. Da. I to je u stvari prednost tog našeg ekosistema koji, ovaj, koji radi taj 360 model, jer mi imamo i muzičke studije i studije za spotove, za reklame i za ostale stvari. Ti kao kreator sadržaja bukvalno dođeš i završiš apsolutno sve što ti treba ovaj, da bi dalje plasirao svoj produkt.
A reci mi, pošto
ako to zvuči razumno što sam izvučio.
Da, naravno, kako da ne, mislim. Reci mi, pričamo o tim nekim novim digitalnim zanimanjima, nekim novim poslovima koji nisu ni postojali ne pre 15 godina, nego neki poslovi nisu postojali ni pre 5 godina, a ne
postoje ni sad kod nas.
Tako, neki ne postoje sad kod nas, a ne znamo šta će biti za 5 godina, da, dok mi sad pričamo, stvara se neki novi posao za neke nove ljude koji će da to rade. Internet je post globalno selo je i može da radi svako odakle god hoće za nekog klijenta u inostranstvu ili u Beogradu ili u Nišu, dakle, pa tako i ljudi recimo iz Svrljiga koji ovde žive mogu da rade neke takve poslove. Da. Mene interesuje u tvojoj firmi, u vašoj firmi, koji su to sve digitalni poslovi? Od fotografije postala pa, digitalna.
Eto vidiš, sad si dobro pitanje postavio, da se ja nadovežem samo na još neku stvar što sam rekao malo pre, ovaj, da treba imati i, da kažemo, te neke sreće da se nešto desi u pravo vreme, jer recimo sada, za godinu dana, ja ne mogu da zamislim šta će sve da se desi na polju digitalije i ono, tehnologije AI-a i tako dalje, jer ti sad već imaš programe koji naprave tebe i mene kako pričamo ovde, ali neko može to da isprogramira, da to deluje kao da pričamo potpuno nekim sedmim stvarima i da si ti ja ti, da su ovde potpuno neki drugi ljudi i da ti to gledaš i da apsolutno nemaš utisak da je to neko napravljeno kompjuterom, nego da je to real deal. Tako da je, malo me i plaši s neke strane šta će da se desi dok ćemo da stignemo za godinu dana, jer mi tada kada smo uleteli u tu digitalizaciju ovde, da kažemo, i kaskalo za svetom, pa smo mi mogli da imamo uvek preview šta se dešava negde u Nemačkoj, šta se dešava negde u Amsterdamu, šta se dešava negde u Americi. I onda da, to je sad da kažemo sreća u nesreći života u Srbiji, što kasniš i onda znaš šta će da dođe u kom trenutku. E sad, pošto se sve ubrzava i ovaj, neverovatnom brzinom se šire, sad svako ima i ne znam, Instagram i TikTok i svako koristi YouTube, niko više ne gleda manje više televiziju, mislim da, ovaj, da je zastrašujuće šta će se desiti za godinu dana, jer sad evo razmišljam, od, kažeš, tih nekih digitalnih pozicija. Sad više mi ne deluju toliko digitalne te pozicije, jer ja u firmi, ono, da kažem, od rentala studije i opreme za ovaj, ovu video industriju, imam animatore koji rade crtače, koji rade stvari za tekuće stvari, odnosno programa televizije, izdavaštva i ostalih stvari, IDJ showa, ovaj, koji je trenutno aktuelan. Tako da, imam te social media menadžere koji vode računa o objavama na Instagramu, na TikToku i na ostalim ovaj, socijalnim mrežama koje su relevantne. Tako da, kažem ti, više mi uopšte ne deluje to ni tako digitalno, ni tako nešto ekstravagantno, u smislu, sve su to normalne pozicije, seziš, radiš na kompjuteru i to je to, znaš.
Pa da, mislim, sve je u pogledu onako, da li se ti baviš ili ne baviš tim poslovima, tebi je to normalno ili nije. Ja se ovde trudim i najveći broj, da kažem, tih predavanja i te priče jeste da ovim ljudima koji su ovde i koji dođu da poslušaju ta predavanja, da im predstavimo to da zapravo to nije ništa nemoguće. Jer nekako, naročito u malim sredinama, postoji taj trend da bi svi voljeli da rade u javnim preduzećima, da bi svi voljeli da rade u nekim...
Ali mislim, to je trend koji traje već 50 godina, nije yes. to trend.
I da, neko možda...
To je više, više green.
Da. Mada su, mislim, tamo u tim oblastima sad plate postaju niž, jako puno niže nego... Nego,
ma, jes, u, nego u bilo kom,
bilo kom realnom
poslu. IT ili, da kažemo, digitalnom sektoru. Poenta je stvarno da su danas mogućnosti da sediš za kompjuterom i da radiš od nekog dropshippinga do nekog sadržaja, da stvaraš kao kreator, da, da radiš neke tutoriale, da, da toliko stvari koje bukvalno možeš da radiš u dva kvadratna metra, otvaraju prilike da, da svako može, da li u Svrljigu, da li na Manhattanu, da li u Beogradu, u Novom Sadu, u Nišu, da sedi za svojim kompjuterom, da ima dovoljno dobru ovaj, internet podršku, da može da, da može da se bavi bilo kojom vrstom, da kažemo, nekog posla koji, za, koje, gde su primanja, ne znam, od 1.000 do 2.000-3.000 dolara pa na gore. Tako da, s jedne strane je to super, a opet s druge strane je problem, odnosno mač opet sa dve oštrice, zato što mnogo ljudi može to da radi i prevelika konkurencija. Tako da, vraćamo se opet na onu priču ko dovoljno veruje, ko radi onaj ekstra moment više i bolje od, od ostalih, će na kraju da napravi neki uspeh i na kraju krajeva ko u tom trenutku ima i malo sreće da, da se nešto desi baš kada treba, ovaj, ta nova digitalna era otvara te stvari.
Ok, htio sam da, da ti postavim jedno pitanje, ti si firmu napravio sa tvojim...
Što bi rekli, na pravi način. Naravno, svađamo se, imamo diskusije, problematike, imamo više, kao rođeni burazeri, više imamo odnosti, onda su to malo onako porodične svađe, a igrom slučaja u kompaniji nas ima ovaj, jako dosta, ima nas oko 70 stalnih zaposlenih, plus kad se radi show, nas ima još plus 100 ljudi koji rade, rade na tome, tako da je uvek onako dinamično na poslu, a apropo toga što si pitao, što smo mi kumovi, kumili smo se možda posle 3 godine, 4 godine ovaj, od poznanstva i mi smo se upoznali i odmah krenuli da, da radimo, sa ženijom možda posle 3-4 godine, ja sam bio kum i sad smo ono, i kad prestane firma, ne, zauvek ovaj, povezani, ali to me nije sprečilo da zaposlim još jedno 3-4 najbolja prijatelja u istu firmu, koje su mi isto kumovi, tako da imam jedno 5 kumova u firmi. I to da li preporučujem, ne znam šta bi vam rekao, to je nekad je fenomenalno, uglavnom je jako dobro, ali opet sa neke striktno poslovne strane nikad ne može da bude onako, da kažemo, pravi odnos direktora vlasnika da. Sa svojim zaposlenim, jer kao posle idemo kao na porodični ručak svi zajedno. Jednostavno, kod nas funkcioniše više porodična atmosfera nego što neka hijerarhija, što meni lično odgovara. Đoletu da ga pitaš, ne bi se složio sa mnom, on bi više volao da su tu svi od 9 do 5 i da svi ono, su skoncentrisani na svoje radno mesto, što nije, ovaj, nije, nije slučaj, ali i pored toga firma je jako dobro napreduje i svake godine beleži jako korektan rast, tako da to je uvek moj neki izbor, ali da li bi sad tako radio da počinjem sve ponovo, možda ne.
Možda ne. Dobro, sad je aktualno IDJ show, to je veliki projekat, bilo je u prethodnim godinama različitih formata koji su slični, ali ovo je vaš, da kažem, autorski projekat, nije li licenca.
Da, autorski.
Prošle godine je bila prva sezona, sada je druga. Ja sam, mislim, nekako, to pričam sa, sa prijateljima, sa suprugom, nekako svi mi imamo neke svoje, da kažem, mehurove u kojima smo, interesovanja, muzička, kulturna, druga, različita, sportska i tako dalje. Meni je to promaklo prošle godine, znao sam da postoji, ali nekako se nisam zainteresovao da, da pogledam. I sad pre nekoliko dana sam pogledao ovu, ovu emisiju i to izgleda sasvim, sasvim super. I ta neka muzika koju ste vi i na IDJ videos nazvali urbani pop, ona baš tako i deluje. Znači, deluje. Prvo ti pevači su fenomenalni, oni fenomenalno pevaju i ta produkcija i to kako to izgleda je baš, baš lepo, ali verujem da je komplikovano, to je ogroman, ogroman projekat.
Pa, tu sad postoji večito taj neki, da kažemo, pravac koji IDJ nosi od samog početka. E sad, ljudi imaju percepciju, odnosno, mislim, imali su i imaju je verovatno i dalje, da je to neki šundi kič, da je to nešto grand, da je to nešto što, da kažemo, i nije daleko od istine, u nekom smislu. Ja sam bio jedan od tih lajavaca pre 15-16 godina koji je bio iz fazona, eto, kao ja se bavim nekom pop-rock muzikom i uvek smo to voleli da sviramo i da slušamo i nikad, ovaj, nisam, da kažem, slušao narodnjake, mada nemam ništa protiv, ali kao nije bio moj izbor, ovaj, ta muzika, niti ovaj, bilo šta slično. Bio sam isto znao kako Mitrović, ono, upropastite, ja da imam televiziju, ja bi sad pop rock, ja bi vratio dobru muziku i kroz tri godine da je neko gledao gore i kaže, evo ti druže, sad televizija, ajde da vidim šta će sada napišati. I ja sam pokušao, mi smo kad smo televiziju muzičku otvorili, mi smo imali jedan blok od 4 sata da je bila samo pop rock muzika, imali smo jedan jutarnji blok da je bila rap muzika, baš ono hip hop koji tada pre 15 godina, 14 je bio jako malo slušan, tako da kažemo baš pravi rap, i ostalo su sve bili te neke hibridne pop, folk, rap, Mija Borisavljević, Ša, ne znam, DJ Šone, Anabela, svi ono se izređuju na traci i ovaj peva narodnjake, ovaj repuje, ovaj skrečuje, ovaj svira gitaru, ovaj zurbu. Znači, bilo je totalno neka konfuzija, ovaj, ko je to pravac uopšte, a to je bilo ono što su ljudi slušali. I ja da sam tada forsirao lupa Marka Luisa ili Van Gogh ili ne znam, Balkaniku ili ne znam ja šta, da sam ovaj, pokušavao da sklonim svu tu muziku koja meni lično nije bila ovaj, omiljena, ne bi napravio ništa i ugasio bi firmu i sad bi se vjerojatno bavio nekim potpuno trećim poslom. E sad, šta se dešava i zašto je DJ show toliko bitan? I u pravu si što prošle godine ti je to promaklo, zato što je prošla godina bila prva godina da tako nešto radimo. I koliko god smo mi u tom procesu mislili da smo mi razvalili, ja sad kada gledam prošlu sezonu, to je bilo dosta tehnički neispravno i bilo je tu hiljadu nekih problematika, kao i na svakom početku, kao i svakom poslu, odnosno u većini stvari kada nešto počinješ ne možeš, niko se naučen nije rodio, pritom mi se ne bavimo televizijskim programom u tom smislu da pravimo kontent, da pravimo kao televizijske emisije, imamo emisije na televiziji koje su tipa ono, magazinskog tipa, dođe gost, priča, top lista i sve to vezano za muziku. I IDJ show je napravljen kao projekat koji je stvarno naš onako najveća dika i ponos, prvo što je to ozbiljna produkcija u pitanju i jako puno košta, jako smo u velikom minusu bili prošle godine. Drugo, mi smo trenutno na strani, ovaj, da kažemo, nevladajućih okolnosti. Ovaj, i nemamo punu podršku u smislu sponzorstava, grada, države i tako dalje, što s jedne strane je i okej, jer je kao slađe i nekako je veći podvig i sve se bazira na biznisu, ništa se ne bazira na nekim šarenim lažima. Ovaj, jako smo u velikom minusu bili te prošle godine, da bi došli na ovu godinu koju sam ja u jednom trenutku teo da skroz otkažem, i da, jer smo opet imali poteškoće oko sponzora i svega. I onda sad kad smo krenuli, hvala Bogu, ovaj, je to toliko dobro krenulo. I to je toliko veliki skok u odnosu na prošlu godinu. Prošlu godinu ono, baš smo se izverzirali lepo za fine pare. I ove godine to izgleda mnogo zbiljnije i evo baš ta neka prošla epizoda koja je bila u prošlu nedelju, to kad je krenulo, ja sam se bukvalno u avionu sam gledao, pošto smo onda se vraćali iz Amsterdama i sve isto nekih panela i konferencija da mi pokupimo te fore, pa onda prezentovao da imaš dve godine fore da to implementuješ. Ali to se, taj gap se isto smanjuje, zato što nevjerovatno putuju brzo informacije koje trebaju i koje ne trebaju po socijalnim mrežama i ostalo, tako da je to vrtoglavo sve. I odgledao sam tu epizodu i shvatio sam da sam konačno ono što sam pljuvao Mitrovića pre 15-16 godina, ja u stvari sada sa svojim kolegama i partnerima napravio. Da imamo jedan show koji prati mladalačku muziku, da su to lepi klinci, da su to zanimljivi, da su to autentični klinci koji pevaju neke svoje pesme, što možda ne postoji ni na jednom showu, da kažemo da je fokus na autorskom radu, da su to klinci koji razbijaju kako pevaju, koji se mnogo lepo ponašaju, da su to mladi ljudi od 17 do 21 godinu.
Meni je to fascinantno bilo, mislim, ja od uvek pričam ono, rock and roll, to je disco, to je, da li to pop, da li je, to je rock and roll, to je, ti to radiš kad imaš 17 godina, 16 da. Godina, 20 godina, posle je sve kasno, mislim, da. nema razloga da se ulazi ozbiljnije u to. A ovo je
stvarno... Ja pričam, naravno, svi uvek imamo, mislim, ja sam sad već došao u te godine, da ja isto ono kažem, i kad smo bili kao mlađi, znaš, ova muzika je apsolutno ista kao neka pre 10 godina, pre 15, pre 20, mislim pre 20 godina je bilo ono 200 na sat, bilo je rodičino sina kralja kokaina, ne znam šta sve ne, funky džijevi i ostali džugani, znači bila je muzika za klince. Niko od 40 godina nije slušao džugani. Kao što sad niko od 40 godina, 50 ne sluša Rastu. Mislim, možda sluša neko, ali da kažemo većinski ne. Većinski ovu muziku koja sada aktualno slušaju klinci koji izlaze u diskoteke, koji imaju 17 do 25 godina, to je neka ciljna grupa koja posle poraste pa ih slušaju možda i preko 30, ali da kažemo, znaš, svaka generacija nosi svoju neku mladalačku muziku koja ne pleni, ne znam ja kakvim sad kvalitetom i nekim vrlinama. Mislim, roditelji, dobro, moji su se bavili muzikom, ono, ne znam više koliko loza unazad, ali, znaš, kad se pojavio punk, kad se pojavio rock'n'roll, Beatles i Elvis, gledali ste dokumentarac, ono, đavolja muzika, mislim, a sad je to evergreen za, ono, ljude od 90 godina da plešu, mislim, sve to treba posmatrati, malo banalizovati i izmestiti se sa strane i pogledati, okej. Okay. Znači, misle, neke elitne odrede koji su pred 14 godina bili neki klinci, kao kokain, a sad imaš tog nekog Relju koji je završio akademiju i glumi u filmovima i ima tu neku muziku koja da se nekom sviđa, ne sviđa, ali to je jako slično nečemu što se radi preko. Znači, ništa to nije izmišljeno. Tako da se vratim na poentu, poenta je da smo mi sad sa tom poslednjom, da kažemo, emisijom koja je već na pola sezone, uspeli da vratimo muziku na televizore, zato što smo na Nova S najgledaniji i gledaniji smo prošle nedelje bili i od Pinka i od RTS-a, što apsolutno mi nije jasno kako, ali i najgledaniji smo, uvek smo u top, ne znam, 5 do 10 onih na trendingu na YouTube-u. Znači, uspeli smo nešto što je stvarno sklapanje dva sveta. Znači, na Nova S su ti ljudi od 50 plus godina, a na internetu su ti, ajde kažeš, 30 minus. Tako da smo napravili nešto što slušaju i stariji i mlađi i što ti kažeš, čim se tebi to na neki način, da. Uslovno da kažemo, dopada, to je to.
Jeste, to je... A evo gledaj, mislim, i ovo što pričamo ovde u ovom, da kažem, malom multimedijalnom prostoru, pored ostalog, pored tih mesta za rad i pored dve ovako kad sklonimo stolove, imamo mesta i za neko okupljenje, mi smo rešili da napravimo mini studio. I sad ti imaš, možeš i da platiš i da kupiš neke softvere i neke gitare i neke... Ne, sve to je vrlo, vrlo dostupno, mnogo dostupnije nego pre, ne znam, 10, 20 ili 30 godina. A razvoj tehnologije je doprineo da to radi mnogo dobro. Da. Što znači da zapravo i u tom domenu svako može da da nekakav doprinos, da bude kreativan i da izrazi tu svoju kreativnost.
Da.
Ideje su zapravo ono što je najvažnije.
I na ovom iPadu pre 10 godina si imao onaj garage band gde imaš virtualne instrumente, gde možeš ceo band odsviraš za 5 minuta, a da nemaš pojma ni jedan akord.
Snimio je ovaj sad moj drug Ivan Pjajić, Kjaja, znaš ga, možda u Sky Music koji je radio, on je snimio sad album koji je snimio isključivo na iPadu uz pomoć gitare sa mikrofonom, onim slušalica od iPhone-a. I onda je samo izmiksao to u profesionalnim uslovima. Ali eto, znači on je napravio jedan eksperiment i pokazao da možda se snime i u Garage Bandu album. Da. I da to zvuči fino, mislim, ono pristojno. A ova produkcija koja je sad kod vas je daleko iznad ove, to se stvarno se čuje da je to jako, jako dobro.
Pa, stvarno smo hteli da napravimo maksimum koliko smo mogli u tom trenutku i stvarno je to u odnosu na sve ostalo trenutno veliki pomak u, da kažemo, muzičkoj industriji, a ono što je u stvari, ajde da kažemo, sad mi pričamo o tehničkim stvarima tog show programa, gde su stvarno lepi klinci, pametni, zanimljivi, stvarno su babaroge, ono, ja u tim godinama sam, ne znam, ono, ajde da kažemo, ok, krenuo sam ja da nešto radim, nisam ja, nešto kaskao u tom nekom poslovnom smislu, ali oni su, bre, ljudi, znaš, oni su onako prezreli, oni su svi amateri, a ponašaju se kao apsolutni profesionalci. E, to donosi ova brza tehnologija, brze informacije, dostupnost svega, tako da non stop pričamo o tom maču sa dve oštrice, ti pre 50 godina nisi mogao da snimeš ploču, tek tako da bi snimio ploču, ti si morao da znaš ljude da si van serijski talentovan, da ovo, da ono, da se tu ne znam koliko kockica posloži, a danas možeš da odeš sad kući, nakucaš, otpevaš, okačiš na YouTube. Da. E, sad je problem konkurencije, što to može da uradi svako.
Da, i svako iz svakog dela sveta, i svake druge zemlje, ako je to slična muzika, onda...
Ali su opravdanje, da kažemo, skraćene. Nemaš opravdanje da ne pokušaš.
Jeste, nije ono kao pre, ne znam, 30 godina, sad proda kravu pa snimi i album. Ovo je potpuno jedna druga, da kažem, dimenzija.
Prodaš ništa, snimiš album, da. A snimi i komšija i još 50 klinaca u ulici.
Pa se izbori
sa tim. Pa se izbori, tako da svako vreme nosi svoje nešto.
Ok, ja bih da pređemo na sad na ovu drugu, da kažem, temu. Pričali smo o poslu i jako smo lepo to, čini mi se, definisali šta vi radite. Kad smo se ti ja dopisivali pre nekoliko dana, meni je, rekao sam ti da je meni jako interesantan taj tvoj odlazak na Kosmaj i život u prirodi, a rad u Beogradu i rad na drugim različitim destinacijama i putovanje i tako dalje, ali pre svega taj beg od te gradske sredine, pa eto, hteo sam da te pitam ko je bio, da kažem, glavni motiv zbog čega si ti sa porodicom odlučio da pređeš, da živiš van Beograda?
Pa, ja ne znam, meni sve to deluje, da kažemo, logično, a sad možda nije, jer ja previše ponekad u životu polazim od sebe, šta bi ja, kako bi ja, što ne mora da apsolutno ništa znači u globalu.
Jelani, daj vodu sam.
Poenta je da ja sam zaljubljenik pre svega i u Svrljig, što može da deluje čudno u odnosu na to što kao sam rođen u Beogradu i živim u Beogradu, a uvek sam volao više da dođem u Niš i u Svrljig nego da provedem ovde, ne znam, i letnji i zimski raspust, nego da budem u Beogradu, otputujem negde na letovanje, na zimovanje itd. Tako da mene manje sredine su me od uvek privlačile zato što mi više odgovara atmosfera i da kažemo neki stil života. Zbog očiglednih stvari, jer je Kosmaj na 30 km od Beograda i pređem ga za 25 minuta, a do ovde opet koliko god da su fenomenalno izgrađeni ove autoputevi, opet mi treba jedno 2-2,5 sata sa nekim pauzama, što nije zgodno u tom nekom trenutnom stadijumu života u kom se nalazim, a koji traje već jako dugo, gde se sve dosta brzo i dinamično dešava. Tako da, mislim da ja psihički ne bi bio na dobrom mestu da ne živim van grada i da jednostavno mislim da je veliki grad za ljude koji imaju recimo 25 godina, 26, koji jure posao, jure izlaske, jure, ne znam, devojke, momke, šta već i da kad već imaš porodicu i da kad već imaš posao i kad već imaš neku okupaciju u životu koja je na nekom nivou koje ne treba mnogo menjati, dirati,
da je najlepše u stvari biti u nekoj poluizolaciji sa mogućnošću u svakom trenutku biti u gradskoj vrevi, u gužvi, u kafiću, u diskoteci, u restoranu, u bioskopu, u pozorištu, a da si većinu vremena nekako ono, sam sa svojima. Znači, meni to mnogo prija, ja to mnogo volim i ne predstavlja mi nikakav problem što meni 45 minuta, pošto je na Pančevačkom putu ovaj, naša firma, ja faktički dolazim sa autoputa i zaobilazim opet ceo Beograd tamo preko Konjernika, jer ne znam, počelo je da mi smeta, semafor mi smeta, parking mi smeta, ljudi mi smetaju u smislu haos i džungle, mislim, mnogo veća džungla New York, recimo, tamo da prođeš ulicom 5 minuta, ti si već polulud, a u Beogradu je sve stremi ka tome, kao ovaj, u svim gradovima koji se razvijaju i koji, da kažemo, idu u korak sa vremenom, sve gore, po meni. Da. Tako da iz prostog razloga što je meni sve gore i gore u velikom gradu, ja sam se, da kažemo, prije 7-8 godina već postepeno krenuo da se selim na Kosmaj i sad, recimo, 60-40 mi je odnos boravka na Kosmaju i boravka u gradu. Što težim ka tome da bude,
da se još poveća,
da bude na dobrih 90.
Mnogim ljudima ovde, ja sam pričao tu našu priču, Miličinu i moju, mi smo se takođe, ono, bila je korona, rodilo nam se dete, imala je godinu dana, oni su objavili ne sme da se izlazi napolje, ne sme da se šeta, mi smo živjeli u stanu, nema dvorište, mali stan, i mi smo bukvalno poludeli tih mesec dana, znači da. Poludeli smo. I jedva smo čekali da dođemo i da se vratimo u Svrljig, nismo tu bili, pa evo sad je 18 godina od kad sam ja otišao u Beograd, to je zapravo tad sam napustio Svrljig. I onda smo ostali smo šest meseci u Svrljigu, uživajući u svim tim, da kažem, blagodetima i velikom dvorištu i šumici koja je blizu i ne znam, velikom stanu i tako tim nekim stvarima. I onda smo i mi postepeno prelazili iz Niša u Svrljig i evo ove godine smo definitivno smo se doselili. I ja sam tu priču opet u kontekstu i otvaranja People Hub-a prostora podelio na društvenim mrežama, na Twitteru i ljudi su potpuno ono, neverovatan odjek je imala, jer ljudima izgleda to i dalje jedna nenormalna aktivnost i nešto što je neostvarivo u potpunosti. Da ti dođeš iz nekog grada, bio on Niš ili Beograd, ili iz inostranstva, da dođeš i da se vratiš i da radiš iz nekog malog mesta. Taj, ne znam, 65.000 pregleda i ne znam koliko hiljada lajkova na Twitteru, pokazalo mi i na LinkedInu posebno i komentari, pokazalo mi je da veliki broj ljudi zapravo to želi, da. I da su oni silom prilika, mnogi od njih otišli negde i da sad rade neke poslove koje možda vole, možda ne vole, možda su super u njima, a možda i baš i nisu, ali eto, ušao si u neke kredite, ušao si u neke stanove, ušao si u neki životni period kad više nema šanse da se vratiš, a toliko bi želeo. Tako da...
Dobro, korona je imala jako puno afirmativnog u smislu da sam napravio dobar preokret pre 7-8 godina i onda kada se desila korona, upravo to. Meni je, tada to glupo zvuči da se kaže, ali taj period tog lockdowna, ja i Čale smo tamo bili, ono, uživali smo, bukvalno nam je bio prelep period i na kraju će se ispostaviti da će on od te iste korone i da završi svoj život, ali ostao nam je, da kažemo, dve godine zajedničkog života kao cimeri, što je potpuno isto nekonvencionalno, ono, kao da živiš sa cimerom Ćaletom koji ima 70 godina, ti kao blizu 40. I to mi je isto samo još jedan pokazatelj da je to bila prava stvar i da je to nepogrešiva odluka koja ono, je možda jedna od najboljih koje sam doneo u životu što se tiče privatnog
Da, eto i to je isto, isti slučaj je, da kažem, i kod nas. Nama su roditelji, hvala Bogu, živi, ali taj osjećaj da zapravo ja imam osjećaj kao da nikad nisam u boljim odnosima bio sa svojim roditeljima nego da. Sad, zato što jednostavno nekako je došlo vreme i mi smo sazreli u ovim godinama da to postaje lepo uživanje svaki da kažem taj trenutak koliko je već ostalo vremena, ne znam koliko, ali
koncept u životu najbitnija stvar, jer stvarno imamo samo jedan život i ljudi po defaultu odlaze u nešto što je čovečanstvo kreiralo za čovjeka, zato što tako jedino može i da funkcioniše svet. I sad kad bi svi bili privatnici, preduzetnici, sanjari, umetnici, ne bi imali puteve, ne bi imali bolnice, škole i ostale stvari, ne bi funkcionisalo. Ali generalno, svako koliko god može i koliko god, da kažemo, želi, koliko god mu treba, treba da stremi ka tom nekom konceptu da napraviš, da radiš i da budeš zadovoljan sa onim što je tebi dovoljno, a ne što ti je svet nametno da moraš da budeš, ne znam, milijarder, milioner, da moraš da imaš ne znam nija šta u životu da bi te drugi poštovali. Znači, samo treba sam sa sobom napraviti dogovor, ok, šta nam je dovoljno, šta želim. I mislim da većina ljudi može to da ostvari.
Ja mislim, često pričamo o tome, ne znam, taj materijalizam i to potrošačko društvo zaista može čoveka da potpuno i u mnogo slučajeva je ljude na jednu potpuno pogrešnu stranu odvelo. Ne znam, svako nas, većina nas poželi, ne znam, bolje auto, veći stan, neki novi stan, ne znam, nešto tako, šta god, znači što oni zapravo, neko ti to prodaje, neko ti to stalno prodaje, neko ti daje tu, da kažem, ideju da to tebi treba. I onda se prednosti te male sredine, kao što je Svrljig, su te da ti, znaš, ona je nažalost nerazvijena i ljudi nemaju puno posla i neke dobre plate, i zbog toga ja stalno pričam mladim ljudima, ej, bavite se digitalnom, da sebi preokrenete to. Ali hoću da kažem, onda se ti vratiš i vidiš da ta tvoja kola i nisu tako loša, i da znaš šta će ti nova kola ako i ova voze, idu, rade, mislim, nema potrebe.
Kada se vidi, mislim sad, to su opet činjenice, da kažemo fake news, ajde, kad sam ja imao tu informaciju da su lažne vesti putovale 6-7 puta brže od pravih vesti, a sad ti posle par godina je to verovatno 100 puta brže, tako da ti trenutno ne možeš da dobiješ pravu informaciju da kažeš CNN rekao, N1 rekao, RTS rekao, što je, više ne postoji prava informacija, a zarobljeni smo u tom nekom potrošačkom društvu gde je marketing sve, gde je marketing i politička stvar, marketing je i Instagram je ono, marketing i self-promocija, marketing je i croissant, i čokolada, i Coca-Cola, i ovaj sto, i Ikea, i sve. I onda dolaziš do momenta gde si hipnotisan šta ti sve treba u životu, a da ti zapravo jako malo od svih tih stvari zapravo treba. Mislim da krenemo od nekih informacija da li su tačne ili nisu, ali ja mogu da zamislim da jesu, da je ono Kellogg's Cornflakes izmislio doručak kao marketinšku foru da bi prodavali više, mislim, doručak. Jeli su ljudi kad ustaju mimo toga, ali da su to toliko napravili da je doručak najvažniji obrok, a sada, da kažemo, 90% svih istraživanja govori potpuno suprotno. Tako da, radiš ono što osjećaš, treba se vratiti u neku manju sredinu, zato što u manjoj sredini je, da kažemo, manji pritisak svih tih velikih stvari. Ti kad odeš u Beograd, ti znaš da imaš nenormalno veliku cenu stana koju treba da platiš da bi tamo živeo, nenormalno velika očekivanja tamo da ispuniš sve te korporacijske drillove i ostale stvari. Znači, to je jedan totalni pritisak od svih stvari okolo i onda se vratiš kući pa malo listaš Instagram pa vidiš svi lepi, svi prelepi, svi zgodni, svi bogati, svi u Dubaju, znaš. Totalno je otišlo društvo stramputicom, zato je najveći razlog zašto sam ja pokušao da se izmestim na silu, koliko god to može, da bi sačuvao neku čistinu i bistrinu u razmišljanju, iako sam i ja daleko od toga da nisam i ja povučen svim tim mogućim trenutnim trendovima i ostalim stvarima koje nas okružuju, ali da kažemo da sam na nekoj poziciji, da sam napravio u životu neke stvari koje su mi samo otvorile vidike da to i nije nešto. Da to je, ajde da kažemo, sad pričam ovde, trebalo bi to da bude edukativno i da ljudi pokupe ako mogu nešto što će im značiti u daljem životu iz ovih razgovora, ali ajde da kažemo, napravio sam kompaniju, napravio sam neku lovu koja nije zanemarljiva i probao sam neke stvari u životu, materijalne i automobili i ovi. Ja se vratim na kraju na Kosma i vratim se u tu moju kuću koja je naša porodična kuća, već stoji nešto godina, koja je daleko od bilo kakvog luksuza u tom nekom smislu i tu sam najsrećniji. Mislim, čisto da napravimo neku paralelu između materijalnog i kao šta u nekom trenutku i možeš i probao si i kao sve je super, odlično, hoteli, avioni, kamioni, sve to super, ali kad bi morao da biram i kad bi se ono stavio na neku crtu, uvek bi se vratio na Kosmo i to čak nije ni Kosmo, to je da kažemo selo podnožju Kosmo je i ja sam tu najsrećan.
Da. To je zaista jedna lepa poruka. I ja studirao marketing i bavim se marketinškim istraživanjima. Ali ja sam taj marketing zamrzao, počeo sam da ga mrzim negde na drugoj, trećoj godini fakulteta, jer sam video koji je to nivo manipulacije i da postoji zaista ta tamna strana kojoj jednostavno čovjek bi trebao da se odupre koliko može. Ova istraživanja nekako su najčistija u celoj toj oblasti. Ti nešto pitaš neke ljude, ti nešto meriš i ti kodeks istraživača ti ne dopušta da ti o tome da lažeš ili da obmanjuješ neke ljude. I ako si ti, da kažem, pravi, ako se ti zaista baviš, voliš to što radiš, onda ti to nikad nećeš ni da uradiš. Tako da, marketing je prilično jedna pokvarena stvar, ali...
Sad vidiš i novine, mislim, apsolutno se više ne prodaje normalna vest, ne prodaje se lepa vest, znači sve je crna hronika, sve je žuta štampa, sve je ko je šta, s kim, ko je koga prebio, ubio, ko je poginuo, gde je rat, koja zemlja je u većem sranju trenutno, ko je kriv, ko nije kriv, ko koga napada, ko koga ne napada, i to je 99,9% stvari i eventualno neki sport.
Da.
To je ono što se danas prodaje i to je ono što je danas marketing i to je danas ono što su vesti, novosti i ostale stvari. Tako da, zato je u stvari ovo što pričamo bitno da napraviš neku izolaciju, ne da živiš sam na vrhu planine koliko ludak, ali da napraviš sebi idealni balans ili barem najpribližnije tome što može.
Tako je, mislim, iz Svrljige ono na 25 minuta, 30 minuta od Niša, možeš uvek ako hoćeš, aha, šta god, tu ti je sve, a opet ti se vraćaš u neku, vraćamo se u neku...
Mjesta, mislim, opet ti je i Niš na...
Na 200 km.
Na 2 sata od Beograda, a opet iz Niša možeš i za, ne znam sad, 20-30 evra da letiš i za Nemačku i za ovom, tako da nije to ranije... Ovde su se ti neki postulati zadržali i tu je problem što ljudi nikako da probiju da ti možeš da odeš, da ti možeš da radiš preko, da je to sasvim normalno, da je legitimno i da odeš i da se vratiš, da nije poraz, znaš. Malo smo zatucana sredina, odnosno ceo Balkan je zatucan. Nije ni čudo što kaskamo. Ja sam imao priliku da širim posao i tu famoznu Bugarsku, a i u Grčku i I ni tamo nije fenomenalno. Bugarska je i dalje 10 godina u Likvrcu, Grčka je jedno 5 godina što se tiče nekih stvari koje su u Srbiji se, zahvaljujući načinu na koji smo se mi bavili tom digitalizacijom, desili. Mislim, ima naravno u tim zemljama nešto što je naprednije, nešto, ali generalno ceo region kaska za Amerikom, za Evropom i tako dalje. Tako da nije ni čudno da ljudi ovde nemaju percepciju šta sve može danas da se radi. E zato mislim da treba što više ovakvih druženja da se dešava i mislim da je ovo fenomenalna stvar koju si napravio za ceo jug, a ne samo za Svrljig, jer ovde bukvalno mogu neverovatne stvari da se dešavaju i samo da je bitno da ljudi se otvore, da imaju sluha i da ovde bude mnogo više ljudi i da sutra prekosutra moraš da širiš ovaj prostor, jer imaju priliku da čuju, da nauče, da ih nešto pokrene i da sutra da nešto pokrenu svoje ili da na svom poslu budu bolji i tako dalje i tako bliže. Mislim, ne mora ni da se dolazi ovde, mogu se slušati podcasti danas, barem na jedan klik možeš da saznaš i kako da napraviš, ne znam, sam svoj alkohol i kako da vodokotlić popraviš i da, ne znam, napraviš program preko ChatGPT-a za, ne znam, da ispišeš program za igricu.
Da.
Tako da je, neverovatno puno mogućnosti, samo koncept.
Jeste, koncept je meni jako važan, ja tu reč dosta koristim i volim i mislim da je kritični, ključna stvar za razvoj, da kažem, svakog i pojedinca i biznisa i malog biznisa. Ako je to čisto, jasno, ako je ta ideja jasna, ako neko ima toga koristi, ako ima, da kažem, ne samo taj poslovni moment da ti sad juriš neke pare, radiš, zarađuješ, radiš, ne znam, 8 sati ili više, nego da ipak svako od nas koliko može, od nas pre svega u biznisu, treba da nekoj široj zajednici neku mogućnost da ono što može. Znači, neko može da ne znam...
Da se kolektivno razvijaju sredine, mislim.
Ne može, znaš, ja mogu da budem jako uspešan, ali ako ja živim i moj komšija nije tako uspešan, ili svi komšija, ako ja, ne znam, napravim neku kuću, a onda oni svi oko mene nemaju tu mogućnost, onda je to problem. I ova predavanja su, i ovi razgovori, ja takođe mislim da su veoma važni. Ja kad god slušam neki podcast, bilo kog, u oblasti o kojoj mislim da znam sve ili dosta znam, uvek možeš nađeš jednu rečenicu, dve rečenice koje će tebi potpuno da ubrza neki razvoj, da ti promeni vidike, i mislim da je to dobro.
Da. To je mogućnost današnje tehnologije koje, osim toga što je zastrašujuća i kako se brzo razvija, mislim, ti danas bukvalno kao u filmovima vodiš konverzaciju sa ChatGPT-em i što više mu daješ informacije, što više pričaš, mislim, pričaš, komuniciraš, on ti više može pomoći. Mislim, to je sad totalno uzmeš, hoćeš da, kako da započnem biznis, hoću da prodajem, hoću da imam farmu puževa, hoću da imam lešnike, hoću da imam people hub, hoću kako bi, koji koncept bi mogu, mislim, danas je samo ideja ono što te razlikuje od ovog pored tebe. I volja da tu ideju sprovedeš u delu, mislim, to je posle ideje najbitnija stvar. Tako da, svaka ti čast na ovome i mislim da će ovo da bude uspešan projekat u godinama koje slede i mislim da treba svaki Svrljig da ima
tako je
ovako nešto.
Pričao se sad, baš smo pomenuli DigiTalk juče, sa nekoliko ljudi smo pričali na tu temu. Čini mi se da je opet kritična tačka ta da bi to morao da, mislim, da uradi neko ko grize i ko toliko želi, ko ima apsolutnu viziju da, a nažalost iz velikog broja tih malih mesta, pa čak i, ne znam, Niša, Kragujevca, ljudi se masovno sele Beograd ili inostranstvo i ostaju ljudi koji možda nisu, da kažem, vični tome. Ja u tome vidim, da kažem, problem da se u svakom mestu kreira nešto ovako, neki ovako.
Da. A mislim, postoje, da kažemo, neka gorka, korka istina da ljudi često za svoj, da, možda je oštro kažemo neuspjeh, ali za svoj neki neostvareni cilj krive sredinu. I onda ti je lakše da kažeš, a jebi ga, znaš, nisam mogao, u Svrljigu je tako i tako, pa sam otišao u Niš, a tamo onda opet si nešto, a nisi zadovoljan sa tim, ili je kao, nisam mogao u Nišu, pa sam otišao u Beogradu, ili nisam mogao u Beogradu, pa sam otišao, ne znam, u inostranstvo. To uglavnom u ljudskoj psihologiji bude, da kažemo, neka odbrambeni mehanizam kako da sebi opravdaš zašto u tom trenutku nisi možda napravio nešto što si želeo, ali danas stvarno ta prepreka ne sme da postoji u ljudskim glavama, zato što stvarno su danas mogućnosti neopisive, tako da svako treba da napravi sebi neki plan i neki cilj i da krene se baviti tim. Znači, da bi nešto promenio u životu, moraš da, ono što sam ja u jednom trenutku radio, taj kao fresh start, sve prekineš, sve kao i u lošoj vezi, tako i u lošem poslovnom poduhvatu, sečeš sve i krećeš od nule, koliko god to zastrašujuće deluje.
I ja bih teo da opet naglasim bavljenje tim digitalnim poslom, ima to i mladih ljudi i srednjoškolaca, pa bih teo to da još jedno potencijalno i da čujem tvoje mišljenje. Ja sam uspeo ovo da napravim zato što sam iza sebe imao već neki posao koji je dobro funkcionisao, koji dobro funkcioniše i dalje, i neki novac da mogu to da uradim sam, da ne moram da tražim novac od, ne znam, opštine ili od nekih donatora, sponzora, ali ja sam to uradio, mogao sam da se vratim sa porodicom, pre svega zato što je moj biznis na internetu, jer da nije to slučaj, to bi bilo mnogo, mnogo, da kažem,
teško. Da si vezan fizički, jasno?
Jeste.
A taj remote je u stvari doživio ekspanziju sa vreme korone, gdje su ljudi zapravo shvatili koliko je već stiglo to vreme da ti možeš da sediš dole na poligonu, ili da sediš ovde, ili da sediš kući, gledaš TV i radiš svoj posao.
Da. Ima već puno nekih prijatelja, drugara koji su iz Svrljiga, a koji rade u Nišu, u Beogradu, i oni su već počeli među prvima da dolaze, da oni kažu, mi sebi produžimo, da kažem, taj boravak u Svrljigu, vratimo se kući, budemo tu sa roditeljima, nekim starim prijateljima, jer nam se otvorila mogućnost da na miru radimo na mestu gde je dobar internet, gde je jedna fina atmosfera za rad. I to je takođe jedan veliki potencijal. U suštini, ovakav prostor može da ugosti različite ljude, neke digitalne nomade koji bi došli
da.
I da vide, da, ako ništa drugo, da jedu u kamionđijama ili da odu do Niševca da malo šetaju tamo.
Da, jasno. Mislim, bezbroj mogućnosti se pruža, pogotovo ljudi koji su IT-evci i koji nisu zavisni od nekog fizičkog mesta. Šta im fali kad bi ovakav neki prostor, kad bi on bio nešto franšiznog tipa,
da.
Evo, lupom sad neka brainstorm ideja, da imaš po svim nekim tim manjim mestima koji su na pola sata od nekog glavnog grada, i da imaš bukvalno ture gde dođe stranci, hoće da obiđe Srbiju, hoće i da radi u isto vreme, i onda svaki drugi dan u nekom novom hubu, i bukvalno nema limita za takve stvari kada se razmišlja u korak sa vremenom.
Okej, Andrej, i sada da pređemo na ovaj treći deo kom smo želili da pričamo, o muzici. Muzika je, kao što si sam rekao, tebi je u genima i Muzika je ono s čime se baviš i tvoj otac i stric i deda i mnogo rođaka, da tako kažem, se bave muzikom i ona je nekako, je, da kažem, uticala je značajno na, na ceo tvoj razvoj. Ali ja bih voleo da se vratimo i na one početke. Ja sam, sad kad sam te najavljivao, dolazio sam u iskušenje da malo, da kažem, ličnije pričam o našem, da kažem, prijateljstvu i našem zajedničkom sviranju i pre 20 i nešto godina u Svrljigu i te neke prve svirke tvoje u Niševcu i, ne znam, tog našeg druženja, vežbanja. Ali evo, sačuvao sam ipak to sad za finiš ovog našeg razgovora, pa bih voleo da, eto, tebe čujem koji je to odnos prema svemu tome, prema muzici i muzici ovde konkretno u Svrljigu. Tu je i Milan Bogdanović, čovjek s kojim smo mnogo svirali i tako i svirat ćemo sad.
Pa da, pa mislim, to je jedan fenomenalan period i sigurno jedan od nekih lepših uspomena koje ja nosim iz Svrljiga, u principu, jer, da kažemo, sad treba se i prisjetiti kako se tu sve dešavalo i kako to sve počelo, ali ja sam znao jedno, dva, tri akorda da sviram u tom nekom trenutku kada smo se mi upoznali, igrali fudbal i sad više ne znam niko kojim redosledom je to sve teklo, ali znam da sam znao dobra tri akorda, malo manje nego sada, što znam, ali da smo napravili neki bend, gde sam ja svirao ritam gitaru, gde su me oni za tri dana spremili sa nekih 70 pesama, koje nisam nikad ni čuo, a kamoli znao da sviram, onda sam ja to drljao tako sa njima i tu se u stvari rodila ta prevelika ljubav prema svirci i prema nastupima i prema generalno nastupom sa bendom. To tada nisam ni imao nekih pretenzija ka pevanju, tad kao nešto gitara, pa onda u nekom daljem pošto tad možda se čak i završavao neki pubertet, pa taj glas nije baš bio bog zna šta. I onda, posle par godina, eto, kao rodila se kao ta neka ljubav prema kao pisanju pesama, tekstova, muzike, stvaranju neke autorske priče, pa onda nastupi, pa ja kao pevač, pa smo onda nastupali i ovde u garaži, na Siminom ozvučenju. I definitivno prelepi neki momenti iz života koji su me možda čak i definisali u nekom daljem životu i radu i napravili od mene da stremim ka tome da danas pokušavam na neki način tu muzičku industriju da poboljšam.
Ja ću da ispričam i svoju priču o mom odlasku u Beograd 2005. I znaš sa 26 godina odeš da radiš u jedan veliki grad gde nikog tako reći ne znaš osim, ne znam, jednog ili dva drugara i to je vrlo onako jedna situacija stresna i koliko god je meni bilo super interesantno na tom poslu i te kolege koje upoznaješ, nikad znaš ti sa kolegama nikad ne može da se baš na taj način razvije prijateljstvo, ne tako brzo. I onda kad si me ti pozvao da sviramo u Beogradu, meni je to mnogo značilo. Znači, meni je ta, nekako nisam uopšte očekivao, nisam mislio da sam ja spreman za neku svirku tako u velikom gradu, ali onda smo svirali, ne znam, 4-5 puta u onom Daliju i bilo je stvarno super i evo ja ti se sad posle 20 godina zahvaljujem.
I ja tebi, pošto ja nisam znao da sviram dobro, pa mi je trebao dobar gitarist.
Dobro. A jel sviraš sad nešto kod kuće? Vidio sam da objavljuješ ponekad te snimke, reelove, storije.
Pa,
vidio sam juče sa Čerkicom da si...
Da. Pa mislim, Čerkica je sad totalni super staro kući, nema prostora tu za ove isprane, ove bivše muzičare, ovaj, i nema da ja kad sednem za klavir ili kad uzmem gitaru, ona to me preuzme. Tako da trenutno, ovaj, dok još malo ne poraste, muzika je na stand-by-u ili kad je, ne znam, kod bake u Smederevu ili kada, ovaj, ne znam, ili kada legne da spava, pa se ja iskradem, ovaj, pa budem u nekom drugom delu, pa eto, nešto malo sviram i dalje, ako volim to da radim i dalje me to, da kažemo, ako loži, pali, ovaj, da negde nešto i otpevam, da negde nešto i odsviram, ali daleko od onog intenziteta kako je to nekad bilo ranije. Međutim, siguran sam da ta ljubav neće nikada prestati i da u nekim godinama koje dolaze da će to opet da se vrati u nekom drugom obliku, pa ovaj, vidjet ćemo. Uvijek mi je bio plan da nešto muziciram, ovaj, kada prođe ovaj haos i gužba oko tih nekih poslova, pa vidjet ćemo kad krene neki period gde budem imao malo više vremena za to, ja se nadam da će se i to desiti.
Meni se čini sad da se, video sam, otvorio si neke kafiće u Beogradu i sad tamo ima zaista dobrih svirki. Nekako mi se čini da ti otvaraš kafiće da bi slušao dobru muziku, živu muziku u Beogradu.
Pa jeste, evo, ovo sad poslednje je stvarno moja ugostiteljska zrelost ovaj, od svih nekih lokala kojima sam bio upleten. Ovo je sad stvarno jedno kultno mesto koje, mislim, kultno, koje se nadam da će biti kultno, ne može biti kultno jer je skoro ovaj, otvoreno. Ali toliko dobre muzike i toliko, da kažemo, nešto što nije bilo u Beogradu, a mislim da nema ni u Srbiji nešto slično. Ovaj, nešto na što sam jako ponosan, što sam deo toga, ne mogu da kažem da je to samo moje delo, pošto su tu većinski vlasnici neki moji prijatelji, bukvalno iz klupe, iz osnovne škole. Ali je to jedno mesto gde sada se okupljaju, ne znam, glumci, gde se okupljaju muzičari, gde se okuplja neka ekipa koja nije imala svoje mesto u Beogradu, ovaj, barem nije imala neko mesto koje je dostojno ovaj, svih tih velikih umetnika. I bendovi koji su stvarno fenomenalni na nivou nekih, ovaj, da kažemo, svetskih cover bendova i bendova koji rade neki funk i jazz i blues i sve ostalo. I prosto jedno mesto onako za uživanje nekog, ovaj, da kažemo, ostatka koji dalje voli tako nešto. Jer stvarno se preplavilo sa svih strana i hiper muzike i hiper svega, čega sam naravno i ja deo, ne mogu sad da se ograđujem jer sam ovaj, u tom celom sistemu muzičke industrije, ali ovaj, ono što ja zapravo volim i ono što bi ja zapravo voleo da negde pomognem sceni i da negde izguram je ta neka muzika. Tako da živi bili pa ćete doći ovaj, da me posetite tamo i da uživamo u dobroj svirci.
Hvala ti što si došao. Kako si ti napisao ono onom kad si podelio one story u svoj Svrljig, napisao si u moj Svrljig i mi koji te poznajemo toliko dugo znamo da je to apsolutno tačno i da si ti jedan od retkih ljudi koji žive van ovog mesta, a da kažem često i pominju Svrljig i voli ga na onaj način kakav bi trebao da se voli neki grad koji ima neke veze sa tvojom porodicom. Hvala ti još jednom što si došao i što si ljudima ispričao jednu po meni super priču. Dobru priču, dobro. Da. I
nadam se, što si me pozvao.
Nadam se da će, da kažem, naročito i mladi ljudi da usvoje te neke ideje. I eto, to je.
Živi bili, pa vidi.
Hvala. Hvala.